Rum pasal 8.
Pikeun anu hirupna ngahiji jeung Kristus Yesus, hukuman teh geus teu aya, sabab geus dileupaskeun tina hukum dosa jeung maot ku Roh Allah, nyaeta anu ngalantarankeun urang ngahiji jeung Kristus Yesus. Anu henteu bisa dilakonan ku hukum agama lantaran manusia mah sifat lemah, dilaksanakeun ku Allah. Mantena geus ngelehkeun dosa anu aya dina tabeat manusia. Ku jalan ngutus putrana ku manten, anu sumpingna nganggo kaayaan anu sarua jeung kaayaan manusia anu dosa, pikeun ngaleungitkeun dosa. Allah ngajalankeun kitu teh supaya pangersana anu dinyatakeun dina hukum agama tea bisa dilakonan ku urang anu hirup nurutkeun pituduh Roh Allah, lain nurutkeun tabeat sorangan. Anu hirupna nurutkeun tabiat sorangan, anu dipikiranana oge dipengaruhan ku tabiatna sorangan. Sabalikna, anu hirupna nurutkeun Roh Allah, anu dipikiranana oge hal-hal anu jadi pangersa Roh Allah. Pikiran anu dipurba ku tabiat sorangan nungtun kana maot. Pikiran anu ditungtun ku Roh Allah nungtun kana hirup jeung kanugrahaan. Ku sabab kitu, anu pikiranana dipurba ku tabiat sorangan teh jadi musuh jeung Allah, lantaran teu tunduk kana hukum Allah jeung memang moal daekeun tunduk. Anu nurut kana tabiat sorangan moal dipikasuka ku Allah. Tapi hirup aranjeun mah henteu nurutkeun tabiat sorangan, geus nurut ka Roh Allah. Kitu sote lamun bener Roh Allah aya di jero hate aranjeun. Saha-saha anu henteu ngabogaan Roh Kristus, eta lain kagunganana. Sabalikna, lamun Kristus aya di jero hate aranjeun, najan ari badan jasmani mah baris maot ku lantaran dosa, tapi Roh Allah anu aya jumeneng dina hate aranjeun, baris maparin hirup ka aranjeun, lantaran aranjeun geus diangken bener ku Allah. Lamun Roh Allah anu geus ngagugahkeun Yesus tina maot jumeneng di jero hate aranjeun, tangtu eta anu ngagugahkeun Kristus tina maot teh bakal ngahirupkeun deui badan aranjeun anu keuna ku maot tea, sabab Roh mantena jumeneng di jero hate aranjeun. Ku sabab kitu, dulur-dulur, urang teh boga hiji tanggung jawab, tapi lain tanggung jawab kana tabeat sorangan, hirup urang ulah nurutkeun eta. Sabab lamun nurutkeun eta mah aranjeun tangtu maraot. Sabalikna, lamun ku karana pitulung Roh Allah aranjeun maehkeun kalakuan-kalakuan anu dosa, aranjeun tangtu hirup. Sakur jelema anu dituyun ku Roh Allah, eta teh putra-putra Allah. Sabab Roh paparinti Allah teh moal midamel aranjeun jara di kaula anu ngalantarankeun aranjeun jadi pinuh ku rasa kasieun. Sabalikna, bakal midamel aranjeun jadi putra-putra Allah sarta ku perbawa Roh Allah, aranjeun bisa nyebut ka Allah, Ama, Nun Ama. Roh Allah kumanten jeung roh urang bareng nganyatakeun yen urang teh putra-putra Allah. Kusabab urang teh putra-putrana, urang bakal narima berkah anu kumantenna disayagikeun pikeun umatna. Sarta sakumaha Kristus, urang oge bakal narima anu ku Allah geus disayagikeun pikeun Kristus. Sabab lamun urang geus milu kana sangsara Kristus, tangtu oge bakal milu dimulyakeun jeung anjeunna. Dina kayakinan sim kuring, kasangsaraan anu kasorang ku urang ayeuna, lamun dibandingkeun jeung sagala kamulyaan anu bakal diebrehkeun ka urang mah taya pisan hartina. Saalam dunya kacida ngarep-ngarepna kana wancina Allah ngebrehkeun kamulyaan putra-putrana. Sabab dunya jadi ruksak teh lain kahayangna sorangan, tapi geus kitu kersana Allah. Najan kitu aya keneh anu jadi pangharepan, nyaeta hiji waktu dunya teh bakal dileupaskeun tina genggeman anu ngaruksakna. Bakal nampak kamerdekaan anu agung babarengan jeung putra-putra Allah. Urang terang nepi ka wanci ieu saalam dunya humarurung ku kanyeri lir nyerina awewe nu ngajuru. Anu humarurung kitu teh lain dunya bae. Urang oge anu geus nampa roh Allah, kurnia Allah anu katampa pangheulana. Humaregung sajroning batin, ngarep-ngarep sangkan diri urang sakujur gancang-gancang dibebaskeun ku Allah sarta dijadikeun putra-putrana. Sabab pang urang bisa disalametkeun teh kulantaran nyekel pangharepan. Tapi lamun anu diarep-arep geus breh mah lain ge pangharepan deui. Da saha atuh anu ngarep-ngarep keneh anu geus breh? Urang teu weleh ngarep-ngarep lantaran anu diarep-arep tacan breh. Roh Allah oge kitu. Sumpingna nulungan teh lantaran urang lemah. Urang mah henteu terang kumaha kuduna nenedak. Nyarohku anjeun anu melas melis ka Allah mang unjukeun ucap-ucap anu henteu bisa kedal. Allah anu uninga kana eusi hate urang, ka anu dipimaksud ku roh teh ngartoseun, yen anu dipundutna teh pikeun umatna sarta sapuk jeung pangersana. Urang terang, sagala perkara ku Allah diatur sina alus pijadieunana, pikeun sakur anu cumantel kamantena. Anu kumantena geus disalaur sakumaha tujuan mantena. Sakur anu geus kapilih ku Allah, tisamemehna keneh geus ditangtukeun sangkan jadi sakumaha kaayaan putrana. Ari putrana bakal jadi anu kahiji ti pirang-pirang saderek. Kitu carana Allah nyaur sakur anu kumantena geus ditangtukeun teh. Sakur anu disaur, diangken sarta nampa kamulyaan ti mantena. Tina hal ieu kabeh, naon ucapkeuneun urang? Lamun Allah aya di pihak urang, saha nu bisa ngalawan ka urang? Allah anu henteu ngoretkeun putra kumanten sangkan jadi kurban gaganti urang, moal nya ka urang moal maparinkeun perkara-perkara liana? Saha nu rek bisa ngagugat-gugat kasalahan urang? Umat anu geus kapilih ku Allah tur geus dinyatakeun teu salah ku Allah kumanten? Saha nu rek bisa nyalahkeun urang? Urang bakal aya anu ngabelaan, nyaeta Yesus Kristus anu geus pupus, anu geus digugahkeun deui kana hirup, anu linggih ditengeneun Allah. Jadi, saha anu bisa megatkeun asihna Kristus ka urang? Naha kabalangsakan, atawa panganiayaan, atawa kalaparan, atawa kamalaratan, atawa bahaya, atawa maot? Bisaeun megatkeun? Hal eta dina kitab suci kaungel kieu.
Kukarana Gusti, abdi-abdi salamina aya dina bahaya pati, dijieun sapertos ka domba penciteun.
Moal bisaeun. Eta kabeh malageus eleh. Urang geus unggul ku pitulung anjeuna anu welas asih ka urang. Simkuring estu yakin, pamohalan aya anu bisa megatkeun ka asih anjeuna ka urang. Pati, hirup, malaikat-malaikat, pangawasa-pangawasa langit liana, ancaman jaman nu ayeuna nu engke, nu di langit, nu di bumi, cindekna sagala ciciptan moal aya anu bisa megatkeun asihna Allah ka urang. Sakumaha anu geus diterapkeun ka urang ku jalan Kristus Yesus Gusti urang.